ගරු නිශාන්ත මුතුවෙට්ටිකම ඇමතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 11යි.
ගරු සභාපතිතුමනි, වරාය හා නාවික අමාත්‍යංශය පිළිබඳව සහ තවත් අමාත්‍යංශ දෙකක් පිළිබඳව උදෑසන ඉඳලා පැවැත්වුණු විවාදයේදී ගරු අමාත්‍යතුමන්ලා මන්ත්‍රීතුමන්ලා කරුණු රැසක් ඉදිරිපත් කරපු වෙලාවේ විශේෂයෙන්ම මම නියෝජනය කරන වරාය හා නායක කටයුතු අමාත්‍යංශයේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා හැටියට කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම්. විශේෂයෙන්ම මේ අයවැය ශීර්ෂයට එක්වෙමින් ගරු මුදල් අමාත්‍යතුමාගේ අයවැය ලේඛනය තුළින් අප අමාත්‍යංශයට ප්‍රමාණවත් අවධානයක් යොමු වී නොමැති බව තමයි පෙනෙන්නට තියෙන කියන කාරණේ මං සිහිපත් කරන්න ඕන. මොකද මුදල් අමාත්‍යතුමා හිටපු වරාය හා නාවික අමාත්‍යවරයා එතුමාගේ අවධානයට ලක්විය යුතු කාරණා රැසක් තිබුණා. විශේෂයෙන්ම කොළඹ වරාය සම්බන්ධව, කොළඹ වරාය සංවර්ධනය කරද්දී නැගෙනහිර පරයන්තය වසර 3කට අධික කාලයක් වැඩ ඇනහිටලා තියෙන්නේ. පෞගිය මැයි මාසේ මේ අමාත්‍යංශය වැඩ බාරගත්ත වර්තමාන අමාත්‍යතුමා මහින්ද සමරසිංහ ඇමතුමා ඒ සම්බන්ධව වැඩ පිළිවෙලක් දැන් යෝජනා කළා. ලෑස්ති කරනෝ අධිකරු ජනාධිපතිතුමා වරාය අධිකාරියේ 38 වැනි සංවත්සරයට ගිහිපු වෙලාවේ ප්‍රසිද්ධ පොරොන්දුවක් දුන්නා. නැගෙනහිර පරයන්තය වෙනත් සමාගම් වලට බාර දෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියාර්ථේ මේ අමාත්‍යංශයේ මේ ජැටියේ කටයුතු අවසන් කරන්න ස්ථිර පොරොන්දුවක් දුන්නා. ඒ අනුව ඒ ගැන අවධානය යොමු කරන්න කියලා මුදල් අමාත්‍යතුමාට අපි අවධානය ලක් කරන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම මන් නියෝජනය කරන ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගාලු වරාය ලාභ ලබන ආයතනයක්. වරාය අධිකාරියට බරක් නොවී වර්ෂයකට මිලියන් 500කට වඩා වැඩි ලාභයක් උපද්දන ආයතනයක් තියෙන ඉතාම අඩු පහසුකම් උඩ සිමෙන්ති කර්මාන්තය, ඒකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය තියෙන අඩු පහසුකම් යටතේ නැව්වලට සේවා සපයන, රුවල් නැව් ටිකක් එන, දකුණ සංවර්ධනය කරනවා නම් සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් ගාලු කොටුව පැලිගම මිරිස්ස මාතර දක්වා දිවෙන වෙරළ තීරේ ඉතාම ආකර්ශනීය ස්ථානය ගාලුවරාය. ගාලුවරායට මට මතකයි ගියවර අයවැය විවාදිත් මං සිහිපත් කරා. ඩියුටි ෆ්‍රී ෂොප් එකක් නැහැ. බදු සහන සහිත සාප්පු සංකීර්ණයක් අපිට අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. ඒ වගේම ගාලු වරාය සංවර්ධනය කරන්න තිබිච්ච ලොකුම බාධාව යුනෙස්කෝ අනුමැතිය. ජෛක ආධාරය යටතේ හදන්න ලෑස්ති කළ වසර ගණනාවක් අතපසු වුණා යුනෙස්කෝ අනුමැතිය නැතුව. ඒ අනුමැතිය අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඒ අනුව ගාලු වරාය සංවර්ධනය විය යුතුයි. ත්‍රිකුණාමලයේ වරාය සංවර්ධන වීතු වරායක්. ඉතාම අඩු පහසුකම් මැද තියෙන වරායක්. කාටවත් දෙන්න යෝජනා කරන්න. මේකේ තියෙන පහසුකම් දිනු කරන්න අපේ වරාය අධිකාරියට ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් වරායක්, ස්වභාවික වරායක් හැටියට. විශේෂයෙන්ම මම සිහිපත් කරන්න ඕන හම්බන්තොට වරාය ගැන විශේෂයෙන් සඳහන් කිරීමට අවශ්‍ය නැහැ. අවශ්‍ය තරම් කතා කරා අපේ මන්තුමල්ලා මේ පිළිබඳව. මගේ යෝජනාව නම් හම්බන්තොට සේවකයෝ ගැන අපිට හිතන්න දෙනුනි බඳව ගන්නකොට. වරාය අධිකාරියේ සේවකයෝ හැටියට බඳව ගත්තා නම් වෙනත් කම්පැනි වලට දාන්න නැතුව කිසිදු ගැටලුවක් නැතුව. ඊට පසුව අමතුමත් මමත් හම්බන්තොට වරායට ගිහිපු වෙලාවක සේවකයන්ගේ සාකච්ඡාවකදී ඒ කම්පැනි අර්ථේ ස්ථිර කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු කරා 285ක්. ඊට පස්සේ ලබන මාසේ 9 වෙනිදා වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා සමාගම් දෙකක් අපේ මාගම්පුර වරාය කටයුතු ආරම්භ කරනකොට ඒ ඉන්න සේවකයෝ සියලු දෙනාට ලිඛිතව දැනුම් දීලා තිනෝ වන්දියකුත් වන්දියට අමතරව රැකියාව සුරක්ෂිත කළා රැකියාව ලබා දෙන එකකදාය පළ කරලා තියෙනවා. හම්බන්තොට යෝජිත සමාගමේ
ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා. දැන් ඔබතුමාලා වන්දියක් සහ රැකියාව දෙනවා කියලා පුරොන්දු වෙලා තියෙනවනේ. එහෙම ලිඛිතව ඒ කටි දැනුම් දීලා තියෙනවද?
ලිඛිතව
නෑ. ඔබතුමා ලියුමේ කොපියක් පෙන්නන්න පුළුවන්.
ඔව්. මම ඒකට උත්තරයක් දෙන්නද? මහිගාව මෙතන නම් ඒකේ කොපියක් නෑ. හැබැයි මේ වෙනකොට 464ටම අපි ලිඛිතව දන්වලා තියෙනවා. වන්දේ ආ මට දීලා නෑ මයික් එක.
ඔබතුමා
ඕනනම් දාන්න පුළා.
ඕනනම් අතෙන්ට ගිහිල්ලා උත්තරයක් දෙන්න.
ගරු ඇමතුමා, ඔබතුමාලා ලිඛිතව ලියුමක් යවලා තිනවා සේවයෙන් වන්දියක් ගෙවනවා කියලා ලක්ෂ 3යි ගානක මේ ක්‍රමවේදයක් දීලා අවුරුදු 5ක් වැඩ කරපු අයට. ඒක සාධාරණද කියන ප්‍රශ්නේ තමයි අපිට තියෙන්නේ. අනිත් පැත්තේ ලිඛිතව සඳහනක් දීලා නැහැ මේ අය වෙනත් ආයතනයක නැත්නම් අලුතෙන් ඇතිවන ආයතනයකට බඳව ගන්නවා කියන එක. ඒ වගේම ගරු ඇමතුමා,
මන්තුමා හෙට දවසේ එයින් නියෝජ්‍ය කණ්ඩායමක් කොළඹට වන්න සාකච්ඡා කරලා ප්‍රශ්න ඉවර කළ දෙන්න. හෙට දවසේ
චාන්දමන්තුම ඔබතුමාට සාකච්ඡා කළ මේක විසඳන්න බෑ. ඔබතුම
නෑ නෑ මම නෙවෙයි ඇමතුමත් එක්ක.
ගරු මහින්ද සමරසිංහ ඇමතුමා, මහින්ද සමරසිංහ ඇමතුමා,
මේ නාමල් මන්ත්‍රීතුමා කලින් උත් ඔය පිළිබඳ ප්‍රශ්න කරා, මේ පැහැදිලි කිරීමක් කරා. දැන් මේකයි ඒ 464ට වන්දි ක්‍රමයක් අපි ලිඛිතව යෝජනා කරලා තියෙනවා. ඒ වන්දි ක්‍රමය පවතින කම්කරු නීති රීතිවලට වඩා 3 ගුණයක් වැඩි. එතකොට ඒක අපි මේ වෙනකොට යෝජනා කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව වන්දි අරන් ඒ අයට තව දුරට මාගම්පුර රැකියාව කරන්නත් ඉඩ අවස්ථා අපි ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ ලියුමෙම සඳහන් කරලා අපිට ඊයේ වෙනකොට ඒගොල්ලෝ ඇත්ත වශයෙන්ම කියන සතියක් අපි දුන්නා අපිට දන්වන්න කියලා. ඒ සේවය තව දුරට ඒගොල්ලෝ ලබා ගන්න සූදානම්ද කියලා. ඉතින් මං හිතන්නේ මන්ත්‍රීතුමා කිසිම රටක වන්දි මුදලකුත් රැකියාව දෙකම දෙන්නේ නැහැ. මේ
නාම රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීතුමා,
තේවා එකට වඩා 3 ගුණයක් වැඩි මන්තුමා.
මන්තුමා අවුරුදු 5ක් වැඩ ඔබතුමා සාධාරණයි කියන දේ දිල තින ගාන
මට
ඔබතුමා ඔබවත් ඔබතුමා මම දන්නවනේ ඔබතුමා සාධාරණද කියන ගාන
නෑ. ඉතින් අපිට 150ක් දෙන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි.
මන්තුමා අපි මෙහෙම කරමු. ඔබතුමාලා ඒ සේවකයෝ සහ දෙමව්පියෝ ඔබතුමාගේ අමාත්‍යාංශයට ගෙන්නලා ඒ අද්දක සාකච්ඡා කරන්න මේ ගැන
මම සූදානම්
ඕනේ. අද ඔබතුමා ප්‍රශ්නේ තමයි මම අවංකව කියන ප්‍රශ්නේ අපිට තියෙන්නේ වරාය විකුණන ඡාන්ද මන්තුමා ඒක හරි
සූදානම්
හැබැයි දැන් අඩු ගානේ මන්තුමා මේ සේවකයන්ගේ වක්කීම් බාර ගන්න කෙනෙක් නැහැනේ
නෑ ද වක්කීම් බාර ගන්න තියෙන්නේ දැන් මාගම්පුර කම්පැනිය අපි මේ මේ වහලා දාලා නැහනේ දැන් තාම මාගම්පුර කම්පැනිය තියෙනවා මේ අයට රැකියා දුන්නේ වරාය අධිකාරියන්නේ මාගම්පුර කම්පැනි
මේ කම්පැනි අමතුමා සම්පූර්ණ වරාය අධිකාරිය වරාය අධිකාරියට අයත් කම්පනියක් නේ. ඒතර වරාය අධිකාරියේ සේවකයන්ට වක් කියන්න ඕනේ නේ.
හරි ඒකෝ
එතකොට රජයේ සේවකයා සමානයි නේ.
ඒ වුණාට
රාජ්‍ය ආයතනයක සමුනාටාවක 100%ක් අයත් සමාගමක වගකීම් ඉන්නේ ආණ්ඩුවට මිසක් පෞද්ගලික සමාගම් පරිත්‍යාගයක් නෙවෙයි
නේ. මන්තුමා කොඩින්ම කිව්වොත් ඔය දුන්න 464න් 285ක් ඉස්තර කරෙත් මම හරිද ඒ අයව ස්ථිර නොකර හිටපු අවස්ථාවේදී මම ගිහිල්ලා ස්ථිර කරේ ඔව්
ඒකත් ආවා බෑ ස්ථිර කරපු අයටවත් තාම සාධාරණයක් වෙලා නැහැ
නේ නේද මේ ඕන කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් සාධාරණයක් වෙලා නැහැ කියලා ඉතින් අපි කියන්නේ තුන් ගුණයක් දීලා තියෙනවා ඇත්ත වශයෙන්ම
කොච්චරද
නෑ මම සාකච්ඡා ගණනාවක් මේ ඇත්ත එක තිබ මම එහෙට දෙවතාවක් ගිහිල්ලත් සාකච්ඡා කරා කොළඹටත් මේ විටම් විට ඇවිල්ලා මාත් එක්ක සාකච්ඡා කරා දෙමව්පියන්ට මාව හම්බෙන්න ඕන නම් ඕන වෙලාවක දෙමව්පිය හම්බෙන්න මං සූදානම් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ අපි 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 ඇමතුමාගේ කාලේ
මුතු හෙට්ටිකම ඇමතුමා ඔබතුමාට තව දැන් කාලේ අවසානයි ඔබතුමා දිගටම කතා කරනවා
ඔබතුමා ලෑස්ති කරන්න හෙට හෙට දවසේ අපි ලෑස්ති නෑ ඇමතුමාත් එක්ක අපි අමාත්‍යංශ ලෑස්ති
ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තියෙනවා මුතු හෙට්ටිකම ඇමතුමා
මුතුවානේ බැරි කිව්වේ නෑනේ ඒ වගේම අපි සතුටු වෙන්න ඕන 2016 වර්ෂයට වඩා 2017 වර්ෂයේ කොළඹ වරායේ බහළු මෙහෙයුම් හැසිරවීම 10%ක ප්‍රගතියක් ලබා තිනෝ විශේෂයෙන්ම අපි විශ්වාස කරනෝ ඉදිරි මාස තුල බෝනස් කියනකොට වෙනතර වඩා සේවකෙයින්ට බෝනස් ලැබෙයි කියලා ඒ අය වරාය ප්‍රගතිය සේවකෙයින්ට දැනෙන්නේ එතනින් විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕන අපි වරායට අදාළ නාවික අමාත්‍යංශයට අදාළ නැව් සංස්ථාව නැව් සංස්ථාව නැව් නැතුව ලාභ උපද්දපු ආයතනයක් නැව් සංස්ථාව අද නැව් දෙක සිලෝන් බ්‍රිස්සා සිලෝන් ප්‍රින්සස් කියන නැවකා දෙක උරුමකාරයේ කැඩියට විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරන ලක්විජය බලාගාරයේ කල්ලංගරු සැපයීම ඒ වගේම රාජ්‍යංශයේ ප්‍රවාහන කටයුතු ඒ වගේම තවත් වැදගත් කාර්යයක් ලෙස නැවියන් පුහුණු කිරීම රට බිහි කිරීම ඒ වගේම නැව් සංස්ථාව මේ වන විට ලාභ ලබන ආයතනයක් ඇටියට පවත්වාගෙන කටයුතු කරපියක් ගැන අපේ සුවිශේෂී ගෞරවය අපි සිහිපත් කරන්න ඕන මීට අමතරව සිංගප්පූරු සමාගමක් සමග එක්ව කැඩට් නිලධාරීන් පුහුණු කිරීමේ වටිනා කර්තව්‍ය ක්‍රියාත්මක කරන විදේශ විනිමය උපායාදීමක් විදේශ නැව් සඳහා නාවික ඉංජිනේරුවරු නාවික කපුතන්වරු සැපයීම අපි ආඩම්බරෙන් සිහිපත් කරන්න ඕන රාජ්‍යංශයේ ආනයන අපනයන මැදිහත් වෙමින් නැව් සංස්ථා රටවලට ගලා යන විශාල මුදලක් රටේ ඉතිරි කර දීමට මැදිහත් වෙනවා රාජ්‍ය චක්‍රලේක 415 අනුව රාජ්‍යංශ වෙත ආනයන කරන ලබන සියලුම භාණ්ඩ නැව් සංස්ථාව හරහා සිදු කිරීමට රාජ්‍ය ආයතන දිරිමත් කරන ලෙස සිහිපත් කරනවා අපි අමතක කරන්න ඕනේ මේ අතරමැද ඉන්නෝ තවත් ආයතනයක් වෙළඳහා නාවික ලේකම් කාර්යාලය නාවික ශේෂ්ත්‍රයේ නියාමන ආයතනය මේ ශේෂ්ත්‍රය තුළ ගෞරවය ආරක්ෂාව නන්දමින් විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා. 2017 වර්ෂයේ ජනවාරි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා කාලය තුළ නාවිකයින් 6021ක් නෞකා තුළ සේවය සඳහා පවතින නීති රීති අනුව ගිවිසුම් ගත කරන්නට ඔවුන් සමත් වෙලා තිනවා. මේ සේවාවන් සැපයීම සාර්ථකව ඉටු කරන වශයෙන්ම මිලියන 80ක පමණ ආදායමක් සමත්ව තිබෙනවා.
ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තියෙනවා කරමු එතුමා.
නවීන තාක්ෂණ ක්‍රමවේද භාවිත කරමින් ඉටු කිරීම සඳහා වුන් මේ වන විට ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ අයිල්ලෝ සම්මුති ප්‍රකාරව ශ්‍රී ලංකා නාවිකයින් සඳහා හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමටද කටයුතු ආරම්භ කිරීම ඉතා වැදගත්. යුද්ධය නිමා වී යාපන අරුතද්වීපයේ දූපත්වලට මගීත් සහ භාණ්ඩ ප්‍රවාදනයට අවශ්‍ය ජැටි නිර්මාණය කර කටයුතු කිරීම අපි අගය කරන්න ඕන. ඒ වගේම අපි සිහිපත් කරනෝ ගත වූ වසර දෙක මෙම ජයග්‍රහණ ලබා ගන්නට මේ දක්වා අමාත්‍යංශ මෙහෙවූ අමාත්‍යවරුන් දෙපළ සිහිපත් කරන්න ඉතාම ගෞරවයි. ඒ වෙනුවෙන් සහයෝගය දුන් වර්තමාන ලේකම්තුමා ඇතුළු සියලු නිලධාරීන් වරාය සභාපතිතුමා නැව් සංස්ථා සභාපතිතුමා අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල අපේ වර්තමාන අමාත්‍යතුමා මහින් සමරසිංහ මැතිතුමා සමග මේ ගමන යන්න මේ අභියෝගාත්මක කාරණයේදී ලබා දෙන සහාය සිහිපත් කරමින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා වරාය හා නාවික ශේෂ්ත්‍රය දිරිමත් කරන්න ශක්තිමත් කරන්න ලබා දෙන සහයට මගේ ස්තුතිය උද කරමින් අපි අවශ්‍ය ඉලක්ක 2018 වර්ෂයේදී අවම වශයෙන් ගාල්ල කොළඹ ත්‍රිකුණාමලේ මේ වරායන් තුනේ දියුණුව වෙනුවෙන් ඉදිරි පියවරක් තබන්න කැප වෙන්න කියන ආරාධනාව කරමින් මම සමුගන් ඉස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි. ගරු චන්දෙම ගමගේ මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 8යි.
සිටි උලාසනුරේ මන්ත්‍රීතුමනි, අද උදෑසන සිට අද දිනයට අදාළ අමාත්‍යංශ සම්බන්ධයෙන් විවාද අහගෙන ඉන්නකොට මේ වරාය හා නාවික කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මාගම්පුර වරාය දිගින් දිගටම විකුණුවා කියන කතාව තමයි කියන්නේ. මේක බදු දීලා කියලා කොච්චර කිව්වත් කටින් පිටවෙන්නම මේක බදු දුන්නා කියන එක නෙමෙයි විකුණුවා කියන එක. මේ පැහැදිලිව කියන්න බදු දීලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ සමස්ත වරාය අධිකාරියේ ආදායම 2016 වර්ෂයේ රුපියල් මිලියන 44,000යි. හැබැයි මාගම්පුර වරායේ පාඩුව තියෙනවා 2009 ඉඳන් මිලියන 46,000ක්. එතකොට මේක තවදුරටත් කරගෙන යන්න පුළුවන්ද කියන එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මම ඊට වැඩිය ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මේකේ හැමෝම කියන්නේ මේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයට මේක ඔක්කොම හරි කියලා. හැබැයි 2015 මැතිවරණයෙන් එහෙමනම් ජයග්‍රහණය කරන්න තිබුණා. ජයග්‍රහණ කරේ නැහැ. ඒ අනුව ජනමතය එතන නෙමෙයි තිබුණේ. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන ආබාධා ගැන, විශේෂයෙන්ම ආබාධා වශයෙන් වැඩිපුරම අපිට බලපාන්නේ ජල ගැලීම් සහ නියඟය, ඊට අමතර සුලිකුණාටු, ඒ වගේම සුනාමි භූචලන වගේ නයම් යම් වගේ දේවල් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ආපදාවලදී රජයක් විසින් කළ යුතු කාර්යභාරය තමයි ආපදාවට පෙර ඔවුන් විසින් ගොඩනගාගෙන තිබුණු සාමාන්‍ය ජන ජීවිතය ආපදාවකට මුහුණ දෙමින් පසුව යළි උදාකිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කිරීම තමයි රජයේ කාර්යභාරය බඩපත් වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය ගත්තම පෞගිය වසර දෙකේම නියඟයකට මුහුණ දුන්නා. ජලය නොමැතිකමින් වගාව නානි වුණා. සමහර ස්ථානවලට පානීය ජල ප්‍රශ්න ආවා. බෞසර යොදා ගනිමින් වතුර ජලය බෙදාහැරියට ඒව ප්‍රමාණවත් නැති අවස්ථාවක තමයි අපි ඇමතිතුමාට කතා කරාම ඇමතිතුමා විශේෂයෙන්ම සලකලා බලලා ප්‍රතිපාදන ලබලා දීලා ඒ අදාළ කටයුතු සිදු කිරීම ගැන ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ ඉදිරියේදී අද මේ වෙනකොට ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වය ගැන පසුබිම් කළා. ඉදිරියේදී මේ වගේ නියම් තත්ත්වයන්ට මූණ දෙන්නට අවශ්‍ය සිරසාර ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුයි කියලා මම මේ අවස්ථාවේ ඇමතිතුමාට මතක් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම පසුගිය කාලයේ නියගෙන් මුර ජලය ඒ වගේම භෝග වගා වලට ජලය නැති අවස්ථාවේදී ලින්ක් කපා ගැනීම අවශ්‍ය වුණා. හැබැයි ලින්ක් කපන්න ගියාම කිසිම අවස්ථාවකදී ලින්ක් කපන්න අවසර දුන්නේ නැහැ. විවිධ ආයතන විවිධ ආකාරයට පිළිතුරු දුන්නා මිසක් ලින්ක් කැපීම අවස්ථාවේ හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට ඊමේල් සහ ෆැක්ස් මගින් ඒ වගේම දුරකථන සම්බන්ධීකරණය කරලා මේ කටයුතු කරන්න හැකියාව තිබුණත් ඒ කටයුතු සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඒ වගේම ගොවියට ළිඳක් කපා ගන්න ක්ෂණික අවසර ලබා දීමේ ක්‍රමවේදයක් තියෙන්නට ඕනේ. එහෙම නැත්නම් වගා කිරීම ප්‍රායෝගික වෙන්නේ නැහැ නියම් කාලයකදී. ඒ වගේම ඒ කපන ළිඳ අවශ්‍ය නම් පසු කාලීන වහලා දාන්න හැකියාවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් වන සංරක්ෂණය, වන ජීවිත පරිපාලනය, ගොවිජන සේවා වගේ ආයතන තමයි මේකට විරුද්ධව දක්වන්නේ. එහෙම නැත්නම් ලිංග වෙනුවට නලලින් ලබා දීමට සිද්ධ වෙනවා මේ වගකීම් එක කටයුතු සඳහා. එහෙම නැති වුණොත් ඉදිරියේදී නියම් තත්ත්වයක් තුළ රටේ බරපතල වගා හානි සිදුවීමේ තත්ත්වය අපිට වෙනස් කරන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මේ වගේ අවස්ථාවලදී අපි නිලධාරීන් එක්ක මැදිහත් වෙලා මේකට කරන්න ගියාම අපිත් එක්ක නිලධාරීන් කියන සම්බන්ධතා යහපත් අතර හැරෙනවා. ඒක නිසා මම යෝජනා කරනවා මේ වගේ අවස්ථාවකදී ක්ෂණික තීන්දුව ගන්න කණ්ඩායමක කමිටුවක් පත් කර යුතුයි කියලා මම ඇමතිතුමාට මේ අවස්ථාව විශේෂයෙන්ම යෝජනා කරනවා. ගරු උලසුන මන්ත්‍රීතුමනි, රැකියා ඉල්ලගෙන අපි ගවට එන ජනතාවගෙන් 100%ක්ම ඉල්ලන්නේ රජයේ රැකියා. මේ රජයේ රැකියාවල ප්‍රධානම හේතුව වශයෙන් මම දකින්නේ විශ්‍රාම බටුපසා ඊට අදාළ වරප්‍රසාද සහ රැකියාව සුරක්ෂිතභාවය. මෙවැනි විට රාජ්‍ය සේවකයන් අලුතෙන් බැඳෙන උදවියට දායක විශ්‍රාම බටු ක්‍රමයක් යෝජනා වෙලා තියෙනවා. ඒත් පෞද්ගලික අංශයේ 136ක් මේ රටේ පමණ මේ රටේ සේවය කරනවා. ඒකෙන් 126ක් පමණ සේවක අර්ථසාධක කර්මුදල් ගෙවනවා. එමුණට මේ උදවියට තාමත් මේ විශ්‍රාම බටු ක්‍රමයක් හඳුන්වලා දීලා නැහැ. ඒ වගේම මේ පෞගේ කාලේ රාජ්‍ය සේවයට ඇසුවෙච්ච ඉල්ලුමත් එක්ක අනවශ්‍ය ලෙස රාජ්‍ය සේවයට පෞගේ පාලන කාලේ සේවක යොදවීම නිසා අද සේවක අතිරික්තයක් ඇතිවලා තියෙනවා. මේ තත්ත්වය පුනරාවර්තන වීදම් වැඩිවීමට තදින් බලපානවා. ඉතින් අනාගතයේදී පෞද්ගලික අංශයට මේ රටේ තරුණයන් යොමු කරන්නට නම් මේ විශ්‍රාම බටු ක්‍රමයක් හඳුනා දෙන සිද්ධ වෙන. විශේෂයෙන්ම මම යෝජනා කරන්නේ සේවක අර්ථසාධක කර්මුදලේ පාලනයට යටත්ව සේවක අර්ථසාධක කර්මුදලේ අංශයක් වශයෙන් විශ්‍රාම බටු ක්‍රමයක් සහ තමන් සේවයෙන් ඉවත් වෙන කාලෙට යම්කිසි වන්දි මුදලක් ලබාගෙන ඊට අමතරව දිගින් දිගටම විශ්‍රාම බටුපක් වශයෙන් මුදල් ලබා දෙන ක්‍රමවේදයක් නිර්මාණය කරන්න හැකියාව තිබෙනවා නම් ඉදිරියේදී අපිට පෞද්ගලික අංශයට තරුණ යොමු කිරීමේ හැකියාව මිටඩි වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේ මතක් කරන්නට ඕනේ පෞගිය දවස්වල අතිවශ්‍ය නියන් තත්ත්වය සාප තත්ත්වයට අමතරව පෞගිය සතියේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ එළියකෙන් වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කළා. මේ එළියකින් වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන්නට ගෝඨාභය මහත්මයා තමයි ආවේ. එතුමා මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරද්දී මේ වැඩසටහනෙන් ව්‍යාප්ත කරන වෛරය, ක්‍රෝධය සහ ඊර්ෂ්‍යාව මේක අවස්සල තමයි ජනතාව මේ ජාතිවාදයට ආගමත යොමු කරන්නේ. ඒ නිසා මම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ ජනතාව ගුණාට අන්දලා මේ මැතිවරණයක ඉදිරිපිට හැකියාව තියෙනවා කියලා සමහර හිතනම තමන්ගේ පරණ ගෝල බලයන් ටික ප්‍රාදේශීය සභා පළාත් පාලන ආයතනයට යවන්න.
තව විනාඩියක් තියෙනවා ඔබතුමාට.
ඒ පළාත් පාලන ආයතනවලට යවන්න අදන එක ප්‍රායෝගික වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක තේරුම් ගන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අද වෙනකොට මේ තත්ත්වයක් මේ පළාත් පාලන ආයතන වලට පෞගේ කාල දූෂිත උදවිය නැවත යොමු කරන උත්සාහ ගැනීමත් ආපදාවකට පත් වෙලා තියෙනවා. මේක මේ රටේ අවනාගත ආපදාවක්. ඒ නිසා මේ ආපදාව දුරු කරන්නට ඉදිරියේදී යාපාලන ආණ්ඩුව තව කාලයක් මේ රටේ පාලනය ක්‍රියාත්මක කරලා මේ තත්ත්වය නිවැරදි කරලා මේ රට දියුණු රටක් බවට පත් කරන්න අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දීමට අපි කැප වෙලා ඉන්න ගමන්ම මේ අයවැයෙන් අද යෝජනා වෙලා තියෙන අමාත්‍යංශයේ අයවැය සාර්ථක අයෝග ප්‍රකාශය මම නිරෝහිස්තුති.
බොහොම ස්තුතියි. Honorable Thuriratna Singham, you have 20 minutes. 20 minutes.
நன்றி. சபைக்கு தலைமை தாங்கும் கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, வரவு செலவு திட்ட குழுநிலை விவாதத்தில் இன்று நடைபெறும் வெளிநாட்டு அலுவல்கள், வெளிநாட்டு தொழில் வாய்ப்பு, தொழில் சங்க உறவுகள் மற்றும் சப்ரமுக அபிவிருத்தி ஆகிய அமைச்சுக்களின் விவாதத்தில் கலந்து உரையாற்ற கிடைத்த வாய்ப்புக்கு நன்றி. வெளிநாட்டு அமைச்சர் பொறுத்தளவிலே இன்று பாரிய ஒரு பொறுப்பிலே இந்த அமைச்சு தன்னுடைய செயல்பாடு செய்து கொண்டிருக்கிறது. அரசு சேவைகள், தனி மனிதருடைய சேவைகள், சமூக சேவைகள். நான் அந்த அமைச்சுக்கு எங்களுடைய மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் வெளிநாட்டிலே அகால மரணம் அடைந்து அவருடைய பூத உடலை இலங்கைக்கு கொண்டு வருகின்ற விடயமாக நான் சென்றிருந்தேன். அன்று அமைச்சர் அவர்களோ பிரதி அமைச்சர் அவர்களோ அமைச்சிலே இல்லை. இல்லாத போதும் அங்குள்ள பொறுப்புள்ள அதிகாரிகள் மிகவும் சந்தோஷமாக எங்களை வரவேற்று அந்த பூத உடலை எடுக்கக்கூடிய சகல வேலை திட்டங்களை முன்மொழிந்தார்கள். அதன் பின்பாடு அவர்களோடு அந்த தொலைபேசி தொடர்புகள் ஏற்பட்ட பொழுதும் உடனடியாக அந்த தொலைபேசியிலே குறிப்பிட்ட அதிகாரிகளை ஓடு கதையக்கூடிய ஒரு நிலைமை இருந்தது. அந்த உடலை உரிய காலத்தில் எடுத்து அடக்கம் செய்யக்கூடிய நிலைமையும் இருந்தது. அதை நான் மிகவும் சந்தோஷமாக நான் வரவேற்கின்றேன். இன்றும் அந்த சம்பவத்தை நான் நன்றியுடன் நினைவு கூறுகின்றேன். இதேபோன்று அமைச்சர்கள் இல்லாத வேளைகளிலேயும் அந்த அமைச்சினுடைய உயர் அதிகாரிகள் தங்களுடைய கடமை பொறுப்புகளிலிருந்து செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது. இன்று பல அமைச்சர்களே அலுவலகங்களிலே தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொடுப்பது கஷ்டமாகவும் இருக்கின்றது. எல்லா அமைச்சர்களையும் குறிப்பிடவில்லை. சில அமைச்சர்களை பொறுத்தளவில் நாங்கள் தொடர்புடைய பெறுவது கஷ்டமாக இருக்கின்றது. அந்த நிலைமை மாற வேண்டும். ஒரு தொலைபேசி மூலமாகவும் நாங்கள் அந்த அமைச்சனுடைய செயல்பாடு, அந்த அமைச்சனுடைய அதிகாரியுடைய செயற்பாடுகளை நாங்கள் மட்டிட முடியும். அவருடைய செயற்பாடுகளை ஒரு தொலைபேசி எடுக்கும் பொழுதும் அந்த அமைச்சனுடைய மட்டிடக்கூடிய வசதி வாய்ப்புகள் அங்கே இருக்கின்றது. ஆனபடினால் இந்த அமைச்சர்கள் தங்களுடைய பொறுப்பை உணர்ந்து நிச்சயமாக செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. வெளிநாட்டு தொழில் வாய்ப்பை பொறுத்தளவிலே இன்று எங்களுடைய நாட்டிலே தொழில் வாய்ப்புகள் இல்லாமல் இருக்கின்ற ஒரு நிலைமை. இந்த உள்நாட்டிலே இருக்கின்ற தொழில் வாய்ப்புகளினாலே கிடைக்கின்ற வருமானம் மிக குறைவாக இருக்கின்ற நிலைமை. இவைகளினால் எங்களுடைய மக்கள் வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் அந்த வெளிநாட்டு தொழில் வாய்ப்புகள் என்று சொல்லும் பொழுது இது பரவலாக எல்லா மட்டங்களுக்கும், எல்லா மாவட்டங்களுக்கும், எல்லா கிராமங்களுக்கும் ஒரு பகிர்ந்தளிக்க வேண்டிய ஒரு திட்டம். ஆனால் அந்த வெளிநாட்டு அரசினாலே பெறுகின்ற அந்த தொழில் வாய்ப்பு பொறுத்தளவிலே சில பகுதிகள் புறக்கணிக்கப்படுவதை நாங்கள் இங்கே வேதனையோடு குறிப்பிட வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம். அந்த நிலைமை நாங்கள் முற்றாக மாற்றி சகல மக்களுக்கும், சகல பகுதிகளுக்கும் இந்த வெளிநாட்டு உதவி தொழில் வாய்ப்பு பெறக்கூடிய ஒரு நிலைமையை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும். மறந்த வெளிநாடுகளுக்கு செல்லுகின்ற பெண்களை பொறுத்தளவிலே கூடுதலாக பெண்கள் மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு வீட்டு பணிப்பெண்களாக செல்கிறார்கள். அவர்களை பற்றி பலவிதமான வேதனையான முறைப்பாடுகள் எங்களுக்கு நாளாந்தம் கிடைக்கின்றது. அவர்கள் சில அந்த வெளிநாட்டு பணிய வேலைவாய்ப்புக்காக பெண்களை அனுப்புகின்ற பல முகவர்கள் மூலம் ஏமாற்றப்படுகின்ற நிலைமை. அங்கு சென்ற பெண்கள் வேலைகள் செய்யும் பொழுதும் அங்கு வீட்டிலே அவர்கள் அடிமைகள் போல நடத்தப்படுகின்ற ஒரு நிலைமை. மற்றது வருடக்கணக்கிழங்கில் வேலை செய்தாலும் உரிய சம்பளங்களை பெற முடியாத நிலைமை, வீட்டோடு தொடர்பு கொள்ள முடியாத நிலைமை. இப்படி கஷ்டங்களுக்கு மத்தியிலே அந்த வேலைவாய்ப்பு தேடிச் சென்ற பெண்கள் அனுபவிக்கின்ற நிலைமைகள் நிலைமைகளை நாங்கள் அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இந்த விடயத்தில் அரசாங்கம் இதற்கு பொறுப்பான அமைச்சர்கள் மிகவும் ஒரு திட்டத்தை வகுத்து இவர்களுக்கு எந்தவிதமான பாதிப்பும் இல்லாமல் அவர்கள் அந்த தொழிலை செய்து திரும்பவும் பாதுகாப்பாக உரிய ஊதியத்தோடு வரக்கூடிய ஒரு நிலைமைகளை ஏற்படுத்த வேண்டும். இன்று பலர் வெளிநாடுகளில் சென்ற பெண்கள் இளம்பெண்கள் அவர்கள் ஒரு சுத்த சுவாதீனமற்ற நிலையிலே நாட்டுக்கு திரும்பியிருக்கிறார்கள். அங்குள்ள வீட்டில் உள்ளவர்கள் நடத்தப்பட்ட விதத்தினாலே அவர்களை துன்புறுத்தியன் காரணமாக பலவிதமான கஷ்டங்களை அனுபவித்து அவர்கள் ஒரு வீட்டிலிருந்து இன்னொரு வீட்டுக்கு தெரியாமல் ஓடி மூன்று வீடுகள் மாறி இருந்து கடைசியாக நாட்டுக்கு வருகின்ற நிலைமையும் இருக்கின்றது. அதனுடையினால் இவர்களை பொறுத்தளவிலே நாங்கள் எங்களுடைய அரசாங்கம் மிகவும் ஒரு தொழில் பாதுகாப்பான நிலைமை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டிய ஒரு தார்மீக பொறுப்பு என்னுடைய அரசுக்கு இருக்கின்றது. மற்ற தொழிலை பொறுத்தளவிலே தொழிலாளர்கள் எங்களுடைய நாட்டினுடைய முதுகெலும்பு. அவர்கள் தான் எங்களுடைய நாட்டினுடைய வருவாயிலே பெரும்பகுதியை ஈடுத்தடுகிறார்கள். எப்பொழுதும் ஒரு தொழில் மகத்துவம் இருக்க வேண்டும், அவர்களுக்கு ஒரு கணிப்பு இருக்க வேண்டும். அதில் நாங்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு இருக்கின்றது. இன்று தோட்ட தொழிலாளர்களை பொறுத்தளவிலே அவர்கள் இன்றும் பல போராட்டங்களை நடத்தி அற்பசொற்பமாக சில சலுகைகளை உதவிகளை பெற்றாலும் கூட இன்றும் அவர்களுடைய ஒரு சமத்துவம் இல்லாத நிலைமை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஒரு தொழிலாளினுடைய அடிப்படை தேவை உணவு, உறைவிடம், ஓய்வு, பொழுதுபோக்கு, வைத்திய வசதிகள், பிள்ளைகளுடைய கல்வி வசதிகள், இப்படியான பல அடிப்படை தேவைகள் இருக்கின்றது. இந்த அடிப்படை தேவைகள் நிறைவு செய்கின்ற பொழுதுதான் ஒரு தொழிலாளி தன்னுடைய முழு சக்தி பலத்தோடு அந்த ஒப்படைக்கப்படுகின்ற வேலையை செய்யக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும். அதை விடுத்து ஒரு நல்ல சூழ்நிலையை நாங்கள் உருவாக்காமல், ஒரு கவிநிலையை உருவாக்காமல் ஒரு மனிதனிடத்திலிருந்து வேலையை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. பூரணமாக ஒரு வேலையை பெறுவதாக இருந்தால் அந்த மனிதனுடைய அடிப்படை தேவை, அவருடைய விருப்ப வெறுப்புகளை அறிந்து நாங்கள் உதவ வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கின்றது. அதை செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கின்றது. இன்றும் இப்பொழுது தற்பொழுதைய நல்லாட்சி அரசாங்கம் மலையக மக்களுக்கு பல வீட்டுத் திட்டங்களை ஏற்படுத்தி சகலருக்கும் லயங்களிலிருந்து வாழ்கின்ற அந்த அவல நிலையை ஒழித்து ஒரு தனித்தனியாக காணி வழங்கி வீடுகளை வழங்க வேண்டும் என்று எடுக்கின்ற முயற்சிகளுக்கு நாங்கள் நன்றி பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். அந்த மக்களுடைய நீண்டகால தேவைகள் படிப்படியாக நிறைவு செய்து கொடுக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கின்றது. இந்த வடக்கு கிழக்கை பொறுத்தளவிலே இந்த யுத்தத்தின் பின்பு பேரே இல்லாமல் இருக்கின்ற இளைஞர் ஜோதிகளுடைய தொகை அதிகரித்து இருக்கின்றது என்றால் படித்துவிட்டு இந்த வேலை வழங்குகின்ற விதாசாரத்தை கூட இன்று வடக்கு கிழக்கில் உள்ள இளைஞர்கள் புறக்கணிக்கப்படுகின்ற ஒரு நிலைமைகள் இருக்கின்றது. வடக்கு கிழக்கு கூட வெளி மாவட்டத்திலிருந்து சாதாரண ஒரு கூலி தொழிலாளிகள் வருகின்ற ஒரு நிலைமை இருக்கின்றது. இப்படியான அந்த அங்குள்ள அரச வெற்றிடங்கள் நிரப்பப்படும் பொழுது அந்தந்த மாவட்டத்திலே உள்ளவர்களுக்கு அந்த வேலை வாய்ப்பை கொடுத்தால் அது நான் நினைக்கிறேன் ஒரு கூடுதலான ஒரு வேலையை அவர்கள் மத்தியிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ள முடியும். ஒன்று வடி மாவட்டத்திலிருந்து ஒரு வரும் பொழுது அவருக்கு போக்குவரத்து, அங்கு வந்து தங்கியிருக்கின்ற கஷ்டங்கள், இப்படியான பல கஷ்டங்களை நோக்கித்தான் அவர் வேலை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும். அந்தந்த மாவட்டத்தில் உள்ளவர்களை நியமித்து விட்டால் அவர்கள் கூடுதலாக அந்தந்த திணைக்களங்களிலேயும் அலுவலகங்களிலேயும் ஏனைய நிறுவனங்களிலிருந்து முழுமையாக உழைக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும். அப்படியால் அதை நாங்கள் எதிர்காலத்திலே அரசாங்கம் அமைச்சர்களும் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் என்று நாங்கள் அன்போடு இந்த சந்தர்ப்பத்திலே குறிப்பிட விரும்புகிறேன். இந்த யுத்தத்தின் பின்பு அங்குள்ள காணிகள் பல வழிகளிலே சுவேரிக்கப்படுகின்றது. உதாரணமாக அந்த கிராமிய பொருளாதாரம் அந்த தொழில் வாய்ப்பு இல்லாமல் இன்று ஒரு மந்த கதியிலே இருக்கின்றது. இப்போ மூதூர் கிழக்கு பகுதியும் இருக்கின்றது. அங்குள்ள மக்களை பொறுத்தளவிலே அவர்கள் மிகவும் கடுமையான உழைப்பாளிகள். இந்த யுத்தம் நடைபெறுவதற்கு முன்பு 1 ஏக்கர் 2 ஏக்கர் காணிகளை தாங்கள் வைத்திருந்து அந்த காணிகளிலே ஆட்டுப்பண்ணை, மாட்டுப்பண்ணை, கோழிப்பண்ணை அவைகளோடு சேர்ந்து ஒரு பெருந்தோட்ட பயிர்கள், தென்னை, மா, பல போன்றவைகள் நடுவதோடு மட்டுமில்லாமல் சிறு பயிர்களையும் சோளம், இறுங்கு, கச்சான் போன்ற பயிர்களையும் நட்டு ஒரு கூடுதலான வருமானத்தை பெற்றார்கள். அந்த குடும்பமே ஒரு பூரணமான ஒரு தொழில் குடும்பமாக மாறி அந்த வருமானத்தை பெறக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இந்த யுத்தம் இடம்பெற்று அவர்கள் மீளவும் குடியேற்றப்பட்ட பொழுது அந்த மக்களுக்கு ஒரு பெரிய துரோகம் அழைக்கப்பட்டது. ஏக்கர் கணக்கில் இருந்த காணியை அபகரித்து இப்பொழுது ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் 20 பேர்ச் காணி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்போ வளமாக வாழ்ந்த அந்த குடும்பங்கள் இன்று வறுமையோடு வாழ வைக்கின்ற நிலைமையை கடந்த அரசாங்கம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். இந்த அரசாங்கம் அதை தொடர்ந்து செய்யக்கூடாது என்பதனுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள். அந்த அப்படியான சூழ்நிலை இருக்கும் பொழுதும் அந்த வீட்டில் உள்ள சகலரும், தாய், தகப்பன், பிள்ளைகள் எல்லாரும் பூரணமாக தோட்டத் தொழிலையும் ஆடு மாடு வளர்ப்பதிலே, கோழி வளர்ப்பதிலே தங்களை ஈடுபடுத்தி அந்த குடும்ப வருமானத்தை, தனி மனிதனுடைய வருமானத்தை அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது. அந்த சூழ்நிலை இப்பொழுது முற்றாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. எனவே நாங்கள் இந்த விடயத்திலே அரசாங்கம் கூடுதல கவனம் எடுத்து அந்த காணிகளை வழங்க வேண்டும். இந்த திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் கப்பத்துறை என்ற ஒரு கிராமம் இருக்கின்றது. அந்த கப்பத்துறை அடுத்து உள்ள இடங்களில் துறைமுக அதிகார சபையினுடைய காணிகள், அந்த காணிகளை மக்களுடைய பாவனைக்காக கொடுக்க வேண்டும் என்று துறைமுக அதிகார சபை ஒரு சில பகுதிகளை வெட்டு கொடுத்து அதை வர்த்தக மானியனுடைய விளம்பரப்படுத்த வேண்டும் இருந்தால் அது செயல் நடைபெறவில்லை. அந்த அங்குள்ள மக்களும் இப்படியான ஒரு சிறிய நிலத்திலே வாழுகிறார்கள். நான் அந்த கிராமத்துக்கு கடந்த வருடம் திருவண்ணாமலை மாவட்ட அரசாங்க அதிபர், அங்குள்ள கமத்தொழில் பணிப்பாளர் ஆகியோடு ஒரு விவசாய சம்பந்தமான ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு அங்கு சென்றிருந்தேன். ஒரு அங்குள்ள ஒரு பெண்மணி தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு 4 ஏக்கர் காணியிலே ஒரு தோட்டத்தை அமைத்திருந்தார். அது திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் ஒரு முன்மாதிரியான ஒரு தோட்டம். சகல பயிர்களையும் வளர்த்து அந்த பயிற்சியின் மூலமாக அவன் ஒரு நிரம்ப ஊதிய வருவாய் பெற்ற ஒரு முன்மாதிரி பெண்மணியாக இருந்தார். பல விதமான பாராட்டுகள் அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. ஆனால் இதே போன்று கடுமையாக அந்த உழைத்து வேலை செய்யக்கூடிய பெண்கள், குடும்பங்கள் அந்த கப்பத்துறை கிராமத்தில் இருக்கின்றது. ஆனால் அவர்களுக்கு காணி இல்லை. அது துறைமுக அதிகார சார்புடைய ஒரு கட்டுப்பாட்டிலே இருக்கின்றது. அது என்று அது மக்களுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டாலும் அது நடைபெறாமல் இருக்கின்றது. அதில் அது சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சம் மிக விரைவாக அதை வர்த்தமானி அறிவித்தலை கொடுத்து அந்த காணிகளை கொடுத்து அந்த மக்களுக்கு ஒரு தொழில் வாய்ப்பை பெறக்கூடிய விதத்திலே உதவ வேண்டும் என்று நான் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே ஞாபகம் மூட்ட விரும்புகின்றேன். அத்தோடு மீள்குடியேற்றப்பட்ட சம்பூர் கிராமம், அவர்கள் 5-6 வருடங்கள் மட்டக்களப்பு, திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் வாழ்ந்து திரும்பவும் இந்த அரசாங்கம், நல்லாட்சி அரசாங்கம் வந்த பிற்பாடு அவர்கள் மீள்குடியேற்றப்பட்டார்கள். அவர்களுக்கு இப்பொழுது வீட்டு உதவிகள் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கின்றது. ஏனைய புனர்வாழ்வு அமைச்சினாலே சில உதவிகள் செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் அவருடைய காணிகள், வயல்காணிகள் பூரணமாக விடுபடவில்லை. அங்கு கடத்தொழிலாளர்கள், மற்றது விவசாயம் செய்பவர்கள் இதுதான் கூடுதலாக, கைத்தொழில் குறைவு. அவருடைய விவசாயம் செய்கின்ற மக்கள் இன்று தங்களுடைய விவசாயத்தை பூரணமாக செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது. காரணம் என்னென்றால், அனல் மின் நிலையத்துக்காக ஒதுக்கப்பட்ட 500 காணி, 505 ஏக்கர், அதில் ஒரு 7-8 சிறு குளங்கள், அந்த குளத்தை அண்டி வயல் நிலங்கள், அதெல்லாம் உறுதி காணிகள், மக்களுடைய உறுதி காணிகள். அனல் மின் நிலையம் அமைக்கப்படவில்லை, அந்த காணியும் செய்ய பண்ணப்படவில்லை. நல்ல வளமான வயல் நிலம் இன்று ஒரு தேவையற்ற ஒரு கட்டுப்பாட்டினாலே அது அங்கே செய்யப்படாமல் இருக்கிறது. அதன் அப்படின்னா இதற்கு ஒரு தீர்வை காண்ட வேணும். அங்கே அனல் மின் நிலையம் அமைப்பதில் ஒரு முடிவு அரசாங்கம் எடுத்திருக்கின்றது. அதனுடைய இந்த காணிகளை, அந்த உறுதி காணிகளை மக்களுக்கு கொடுத்து அந்த குளங்களை திருத்தி அந்த காணிகளை செய்வித்தால், அந்த காணிகள் அன்றி பலர் அந்த கிராமத்தில் வாழ்கின்ற மக்கள் தொழில் வாய்ப்பு பெறக்கூடியதாக இருக்கு. வயல் உரிமையாளர்கள், அந்த வயலில் கூலி வேலை செய்பவர்கள், இப்படி பலர் தொழில் வாய்ப்பை பெறக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றது. இப்படி மாவட்டம் முழுவதும், நான் சில இடங்களில் மட்டும் நான் குறிப்பிட்டேன், மாவட்டம் முழுவதும் இப்படியான பிரச்சனைகள் அங்கே இருக்கின்றது. நல்ல வளமான பூமிகள் மக்கள் வாழ்கின்ற இடத்து பக்கத்தில் இருக்கின்றது, அதே மக்கள் போய் பயன்பெற முடியாத நிலைமை அந்த மாவட்டத்திலே பல இடங்களிலே தொடர்கின்றது. இதை போன்று பல மாவட்டங்களிலும் இருக்கலாம். ஆனால் இந்த விடயத்திலே அரசாங்கம் கவனத்தை எடுத்து தொழில் செய்யக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். மற்றது பல தொழிற்சாலைகள், மூல வளங்கள் நிறைய இருக்கின்றது. அந்த மூல வளங்களை பயன்படுத்தக்கூடிய நிலைமைகள் இன்று இல்லை. கலப்பு நிலங்கள், மீன், நண்டு, இறால் போன்ற கடல் வளங்களை பெறக்கூடிய வசதிகள் இருந்தும் அந்த வளங்களை பயன்படுத்த முடியாத நிலைமை அந்த பகுதியில் இருக்கின்றது. குச்சவடி என்ற ஒரு பிரயத்திலே கிட்டத்தட்ட 1505 ஏக்கர் ரைகம் சோல் கோம்பனி என்ற ஒரு தனிப்பட்ட ஒருவருக்கு அது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த கிராமத்திலே இருந்த ஒரு 1500 மக்கள் அந்த கலப்பை நம்பி வாழ்ந்தவர்கள். அந்த கலப்பிலே போய் மீன், நண்டு, இறால் போன்றவர்களை பிடித்து அவர்கள் போதிய வருமானம் பெற்றவர்கள். ஆனால் இன்று அந்த அவர்கள் அங்கு போய் தங்களுடைய தொழிலை செய்ய முடியாது.
You have 2 more minutes, honorable member. 2 minutes.
செய்ய முடியாது. இப்படியான நிலைமை அங்கே தொடர்கின்றது. ஆனால் அப்படின்னா தொழில் வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும். மருந்து தொழில் ஒரு சமநிலையை ஏற்படுத்த வேண்டும். சில தொழில்களை பொறுத்தளவிலே ஏராளமான தொழிலாளர்கள் இருக்கிறாங்களுடைய நாட்டிலே, சில தொழில்களை பொறுத்தளவு தொழிலாளர்கள் இல்லை. அந்த ஏற்றத்தாறுகளை கண்டு அந்த தொழில்களிலே இளைஞர் யுவதிகளை ஈடுபடுத்தக்கூடிய அளவு சில திட்டங்களை வகுத்து அவர்களை ஊக்குவித்து அதற்கான உதவிகளை செய்து ஒரு தொழில் மகத்துவத்தையும் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டு நன்றி, வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமர்கின்றேன். நன்றி.
தேங்க்யூ. ஆனரபிள் அரவிந்த் குமார், யூ ஹாவ் 8 minutes.
தேங்க்யூ ப்ரிசைடிங் மெம்பர். இன்று பல்வேறு அமைச்சுக்களின் வரவு செலவு திட்ட விவாதத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கும் இந்த வேளையிலே நான் முக்கியமாக தொழில் அமைச்சு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சில விடயங்களை இங்கே முன்வைக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன். லட்சக்கணக்கான அரச மற்றும் தனியார் துறையிலே தொழில் செய்யும் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் ஒரு காப்பரனாக, அவர்களின் சேமநலன்களை பாதுகாக்கும் ஒரு அமைச்சாக தொழில் அமைச்சு இயங்கி வருகின்றது. இந்த தொழில் அமைச்சின் செயல்பாடுகள் பல்வேறு கட்டங்களிலே பல்வேறு விதமாக நடைமுறையில் இருந்தாலும் கூட ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு குறிக்கோளை கொண்ட ஒரு விடயத்தை நாங்கள் பார்க்க முடியும். அதாவது ஊழியர்களின் நலன்களை பாதுகாப்பது, அதுவே இதன் துணிப்பொருளாக இருக்கின்றது. அந்த வகையிலே பார்க்கும்போது இன்று நான் பிரதித்துவப்படுத்தும். தோட்டப்புறங்களிலே வாழும் தொழிலாளர்களை பற்றி இந்த இடத்திலே நான் பிரஸ்தாபிக்க வேண்டிய ஒரு கடற்பாடு இருக்கின்றது. தோட்டங்களை பொறுத்தளவிலே இன்று தோட்ட பராமரிப்பு மிகவும் மோசமான நிலைமையை அடைந்து கொண்டிருக்கின்றது. தோட்ட நிர்வாகங்கள் தங்களது லாபத்தை மாத்திரம் கருத்தில் கொண்டு செயல்படுவதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இன்று ஆயிரக்கணக்கான மிக சிறந்த விளைச்சலை தரும் தேயிலை காணிகள் இன்று கைவிடப்பட்டு தரிசு நிலங்களாக மாறி வருகின்றது. இந்த விடயம் கைத்தொழில் பெருந்தோட்ட அமைச்சுக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விடயமாக இருந்தாலும் கூட இதிலே பாதிப்படையும் தொழிலாளர்கள் என்பதனால் நான் தொழில் அமைச்சோடு அதனை இணைத்து இங்கே எனது கருத்துக்களை சொல்லாமல் நினைக்கின்றேன். இவ்வாறு தோட்ட நிர்வாகங்கள் அசம்பந்த போக்கிலே செயல்படுவதன் காரணமாக தோட்டங்கள் பராமரிப்பிலே இருந்து விலகிச் செல்வதன் காரணமாக தோட்ட தொழில்துறையை நம்பியிருக்கும் லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் பாதிப்புக்குள்ளாகின்றார்கள். அவர்களின் எதிர்காலம் இன்று கேள்விக்குரியதாக மாறிப்போயிருக்கின்றது. நாளை எது நடக்கும் என்று தெரியாமல் இன்று தோட்ட தொழிலாளர்கள் அங்கலாய்த்து கொண்டிருப்பதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஏனெனில் நிர்வாகங்கள் தாண்டோந்துத்தனமாக நடக்கின்றது. தோட்ட நிர்வாகங்களை பொறுத்தளவிலே கம்பெனிகளை பொறுத்தளவிலே இவை தமக்கு குத்தகை அடிப்படையிலே வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை மறந்து தோட்ட நிலங்களுக்கு தாங்கள் தானே சொந்தக்காரர்கள் என்ற நிலைமையிலே இருந்து செயல்படுவதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆகவே இதற்கு ஒரு கடிவாளமிடும் ஒரு தேவை அவசியம் இப்பொழுது ஏற்பட்டிருக்கின்றது. தோட்ட நிர்வாகங்கள் தமக்கு வேண்டியமாறு செயல்பட அனுமதிக்க முடியாது. தோட்ட நிர்வாகங்களின் செயல்பாடுகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சிலே தோட்ட முகாமைத்துவ கண்காணிப்பு குழு என்று ஒரு குழு இருந்தாலும் ஒரு பிரிவு இருந்தாலும் அது சரியாக தோட்ட நிர்வாகங்களின் செயல்பாடுகளை அவதானிக்கின்றதா என்று பார்த்தால் அதுவும் ஒரு கேள்விக்குறியாகவே இன்று மாறிப்போயிருக்கின்றது. ஆகவே இதனால் தோட்ட தொழில்துறையிலே ஜீவனோபத்தை நம்பியிருக்கும் லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் இதிலே பாதிப்படைவதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆகவே மலையகத்தை பிரதித்துவப்படுத்தும் பிரதிநிதிகள் என்ற வகையிலே நாங்கள் இதிலே வாழாவிருக்க முடியாது, இதை கண்டுகொள்ளாமல் இருக்க முடியாது, அசட்டையாக இருக்க முடியாது. ஆகவே இதனை நான் இந்த உயரிய சபையிலே முன்வைக்க விரும்புகின்றேன். அது மாத்திரமல்ல, தோட்ட தொழிலாளர்களை பொறுத்தளவிலே கூட்டுத்தொகையின் ஊடாக ஒவ்வொரு 2 வருடத்திற்கு ஒரு முறையும் அமுல்படுத்தப்படும் சம்பளத்தை பொறுத்தளவிலே ஒரு பாரிய பிரச்சனைக்குரிய விடயமாக அது மாறிப்போயிருக்கின்றது. ஒவ்வொரு கூட்டு ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடும் வேளையிலும் தொழில் அமைச்சு சம்பந்தப்பட்டாலும் கூட, தொழில் அமைச்சு மிக அழுத்தத்தை கொடுத்தாலும் கூட, எமது தொழில் அமைச்சர் கௌரவ ஜான் செல்விரட்னா அவர்கள் மிக அதிகமான அழுத்தத்தை கொடுத்தாலும் கூட கம்பெனிக்காரர்கள் அசையும் தன்மையிலிருந்து விலகி நிற்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அவர்கள் இறங்கி வருவதில்லை. தாங்கள் செய்வதே தங்களது நிலைப்பாடே சரியென்ற நிலையிலே இருந்து அகங்காரத்தோடு செயல்படுவதை நாங்கள் ஒவ்வொரு கூட்டு ஒப்பந்தமும் கைச்சாத்திடும் போது நாங்கள் பார்க்கின்றோம். ஆகவே தொழில் அமைச்சுக்கு ஒரு பாரிய பொறுப்பு இருக்கின்றது. ஏனெனில் தொழிலாளர்களின் நலனை கவனிக்க வேண்டிய தார்மீக கடமையும் பொறுப்பும் இந்த அமைச்சுக்கு இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த விடயத்திலே நாங்கள் கரிசனை செலுத்த வேண்டிய நிலைமையில் இருக்கின்றோம். ஒவ்வொரு முறையும் இந்த கூட்டு ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திட்ட பின் தோட்ட தொழிலாளர் மத்தியிலே ஒரு மனக்கசப்பு, ஒரு கொந்தளிப்பு, ஆர்ப்பாட்டங்கள் என்றெல்லாம் தோட்ட தொழிலாளர்கள் தங்களது எதிர்ப்பினை காட்டுகின்றார்கள். தங்களது எதிர்ப்பின் ஊடாக ஒன்றுமே நடைபெறவில்லை. எந்தவித அவர்களுக்கான அந்த வாய்ப்பும் சந்தர்ப்பமும் அல்லது எந்த நன்மையும் கிடைக்கவில்லை என்ற நிலைப்பாட்டிலே அவர்கள் தளர்ந்து போய் தங்களது போராட்டத்தை கைவிட்டு மனதிற்குள்ளே குமரிக்கொள்ளும் ஒரு நிலைமை இன்று தோட்டங்களிலே இடம்பெற்று கொண்டிருக்கின்றது. இதுதான் இன்று சாதாரணமாக தோட்டப்புறங்களிலே இடம்பெறும் ஒரு நிலைமையாக இருக்கின்றது. ஆகவே தங்களது உழைப்பை மிக மோசமாக நிர்வாகங்கள் சூறையாடுகின்றது என்று தெரிந்தும் செய்வதறியாது தங்களது குடும்ப பொருளாதார சுமையின் காரணமாக அதனை தாங்கிக் கொள்ளும் ஒரு மக்கள் கூட்டமாக தோட்டத் தொழிலாளர் மாறி போயிருக்கின்றார்கள். ஆகவே தோட்டத் தொழிலாளர்கள் இவ்வளவு குமரி போய் மனதிற்குள்ளேயே கொந்தளித்து போய் இருப்பதை நாங்கள் ஒரு சாதாரண நிகழ்வாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. அவர்கள் இந்த அமைதியை நாங்கள் ஏளனமாக பார்க்க முடியாது. அவர்களின் அமைதியை நாங்கள் கொச்சப்படுத்த முடியாது. ஏனெனில் மன குமுறலோடு இருக்கும் அவர்களின் அந்த மனோநிலையை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கின்றது.
You have one more minute.
Thank you, sir. ஆகவே தொழில் அமைச்சு இதிலே ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். அதே மாத்திரமல்ல, இன்று பொதுவாக மலையகத்திலே தோட்டப்புறங்களிலே பல்வேறு மாவட்டங்களிலே தொழில் திணைக்களத்தின் காரியாலயங்கள் இருக்கின்றது. பொதுவாக தோட்ட தொழிலாளர் மத்தியிலே ஒரு சந்தேகம் இருக்கின்றது. இந்த காரியாலயங்கள் இவ்வாறு மாவட்ட ரீதியாக இயங்கும் தொழில் திணைக்களத்தின் காரியாலயங்கள் தோட்ட நிர்வாகத்துக்கு சார்பாக செயல்படுகின்றதே ஒரு சந்தேகம் இன்று தோட்ட தொழிலாளர் மத்தியிலே மிக ஆழமாக புதந்து போயிருக்கின்றது. ஆகவே இதனை தொழில் அமைச்சு சரியான முறையிலே தேடி பார்க்க வேண்டும். இதனை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். நான் சொல்வதிலே உண்மை இருக்கின்றதா இல்லையா என்பதை அவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதே நேரத்தில் மலையக பகுதியிலே உள்ள இந்த திணைக்களங்களிலே, அதாவது தொழில் திணைக்களங்களிலே போதிய தமிழ் உத்தியோகத்தர் இல்லாத ஒரு நிலைமை இருக்கின்றது. அங்கே தமிழிலே எமது மக்கள் போய் தங்களது கர்மத்தை மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலைமை இல்லாத ஒரு தன்மை இருக்கின்றது. ஆகவே தொழில் அமைச்சு இவ்வாறு மலையகத்திலே தோட்டப்புறங்களை சார்ந்த தொழில் திணைக்கள காரியாலயங்களிலே தமிழ் உத்தியோகத்தர்களை நியமனம் செய்ய வேண்டும். அதன் ஊடாக தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கு விமர்சனம் கிடைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு சந்தர்ப்பம் அளித்த அவைத்தலைவருக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.
Thank you. கரு நிஹால் கலாபத்ரி மந்திரிமா வதுமாரி வினாடி 13යි.
சபாபதிமா
சமாமෙන් ඊට පෙර கரு வேடுகுமார் மந்திரிமா මුරසට පැමිණේ.
ගරුමන්තුමා කතා කරා.
ගෞරව ඇමතුමා, ඔබතුමාගේ කතාවේදී අපේ රටේ අපේ දේශයේ වැඩ කරන ජනතාව ගැන, ඒ වගේම ලෝක හිමිකරුවන් ගැන, ලෝකේ නිමුම් කරුවන් ගැන ඔබතුමා ඉතාමත්ම ලිංගතුව හදවතේ ගැඹුරු තැනින්ම බොහොම ඒ ජනතාවගේ පහන් සංවේගයේ පිණසම කතා කරා කියලා මට වැටහුණා. ඇත්තට ඔබතුමාගේ කතාව ඇහුවට පස්සේදී ඔබතුමාගේ කතා ඇහුවට පස්සේදී මගේ ඇස්වලට කඳුළු ආවා. ඔබතුමා කතා කරේ මොහොතේදී මේ රටේ ඉන්න වැඩ කරන ජනතාවගේ පීතෘවරයා විදියට. නමුත් මම ඇමතිතුමනි ඔබතුමාගෙන් අහනවා, ඔබතුමාගේ මුදල් අමාත්‍යවරයා මේ වතාවේදී මේ ඉදිරිපත් කරපු 2018 අදාළ අයවැයේදී මොන හරි තැනක මේකේ තියෙන යෝජනා කරලා රජයේ වේවා, පෞද්ගලංශ වේවා, වතුකම් කරන ජනතාවගේ වේවා, මේ රටේ වැඩ කරන ජනතාවගේ වැටුප 7-5කින්වත් වැඩි කරන්න කටයුතු කරලා තියෙද්දි කියලා වාක්‍යයක් හරි තියෙනවද කියන එක සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා මම ඔබතුමාගෙන් අහනවා, ඇත්තටම අපි ඉන්නේ මේ යහපාලන ආණ්ඩුවත් තුලනේ. ඉතින් මේ යහපාලන ආණ්ඩුව තුළ මම මේ මොහොතේ යෝජනා කරනවා මේ තියෙන අමාරු කම්බලට අනුව සේවකයාගේ කම්කරුවගේ වැටුප් පැඩවීමක් සිද්ධ වෙලා නැත්ත්වයේ තුල, වැටුප් පැඩ කිරීමට ඔබතුමාලගේ අදහසක් කරන නැත්ත්වයේ තුල, ඇත්තට මේ මිනිසුන්ට දෛනික ජීවිතය තමන්ගේ දූදරුවොත් එක්ක අසල්වැසියොත් එක්ක සමාජ යුතුකම් කරමින් ඉටු කරන්න යන එක ඉතාමත්ම අසීරුයි, අමාරුයි. ඒ වගේම තුමනි, මේ තත්ත්වයට සාපේක්ෂව අද පවතින බඩු මිල ඉතාමත් මිහලයි. ළඟා වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මම තුමාගේ අදහන්ට යොමු කරනවා, අද රතු ලුණු කිලෝ එකක් රුපියල් 480යි, ග්‍රෑම් 100ක් රුපියල් 48ක් වෙනවා. මෙන්න මේ මගේ ළඟ තියෙන මේ ලුණු ගෙඩිය ගරු ඇමතුමනි රුපියල් 8-10ක් විතර වෙනවා. ඒ වගේම රට ලුණු කිලෝ එකක් රුපියල් 120ක් වෙනවා, ග්‍රෑම් 100ක් රුපියල් 12යි, අවුමිරිස් කිලෝයක් රුපියල් 1000ක් වෙනවා, ග්‍රෑම් 100ක් රුපියල් 100යි. මෙන්න මේ අවුමිරිස් කරලා රුපියල් 9ක් විතර වෙනවා. ගරු ඇමතුමනි නෑ රෝහිත නෙවී මම රෝහිතලත් කියන්නම් ඔබතුමාගෙන ඉන්න ඊළාට පොල් ගෙඩියක් රුපියල් 100ක් වෙනවා ගරු ඇමතුමනි බෑයක් රුපියල් 50ක් වෙනවා මට ගේන්න බෑ සාක්කු දාගෙන ඒ නිසා මම ගෙනාවේ නැහැ ඒ වගේම හාල් මැසු කිලයක් රුපියල් 700ක් වෙනවා ග්‍රෑම් 100ක් රුපියල් 70ක් වෙනවා මෙන්න මේ හාල් මැස්සත් රුපියල් 10ක් විතර වෙනවා මෙන්න මේ හාල් මැස්සත් රුපියල් 10ක් වෙනවා පස්සේ තියෙන එක නෙවෙයි දැන් කල්පනා කරන්න ඔබතුමා එදා එතුමලාගේ ආණ්ඩුව කාලේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ ආණ්ඩුව කාලේ මේ මිලම තමයි පොල් වලයි හාල් වලයි මිරිස් වලයි අවු මිරිස් වලයි ලුණු වලයි අල වලයි මේ මිලම තමයි වෙනස තියෙන්නේ එදා ඩොලර් එකක් රුපියල් 130යි අද ඩොලර් එකක් රුපියල් 156යි අදට සාපේක්ෂව බැලුවොතින් එදා මිලත් මේක නම් තමයි අද මිලත් මේක නම් තමයි කිසිම ආකාරයක වෙනසක් නැහැ. ඒ නිසා මේ ආණ්ඩු දෙකම තකට තක එකට එක තමුන්නාසලා අපේ රටේ වැඩ කරන ජනතාව ගුණාට අන්දෝලා ඔටුනු දාලා එයාට කිව්ව අපි ජීවත් වෙන්න ජීවත් කරවන්න අපි අපේ පැත්තෙන් කටයුතු කරනවායි කියලා එදා මිනිස්සු ඒ බඩු මිල තුල බඩගින්න ඉන්න බැරුව අතලෙවකාව රේඛා මැකෙනකන් අද ගරු ඇමතුමනි අත ලෙව කන්න බෑ රේඛා මැකිලා ඒ නිසා අත ලෙව කනකොට ඒ හැමේ තියෙන සිඳු භාවය නැති වෙලා ගිහිල්ලා හැමෙන් ලේනවා ලේ බඩට ගිහිල්ලා තමයි අද මිනිස්සු කන් නැතුව මැරෙන්නේ ඒ නිසා මම ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා මෙන්න මේ තත්ත්වයට සාපේක්ෂව අපි කල්පනා කරලා බැලුවොතින් ඇත්තට මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න අමාරුයි අපහසුයි දරිද්‍රතාවයේ පහළට මිනිස්සු වැටලා තියෙන්නේ ඒ නිසා ඔබතුමාලා අද ඒ මිනිස්සු දුක් වේදනා විඳිනවා සියදිවි හානි කරගන්නවා ගඟට හරි බූදට හරි කෝච්චියකට පැනලා ජීවත් වෙන විදියක් නැතුව එදත් උනා අදත් ඒ විදිහට වෙනවා ඒ දිහා බල තමුන්නාන්සලා තප්පුලනවා අත්පුඩි ගහන විසක් වෙන මොකුත් කරන්නේ නැහැ ඒ නිසා අපි කියනවා කල්පනා කරලා බලන්න ඔබතුමා ජාතික නිෂ්පාදනයක් රටේ නැහැ ඒ වගේම අපනයන ආදායමට වඩා මිතුමනි ආනයන වීදම අපේ රටේ වැඩි ඒ වගේම ස්වාභාවික සම්පත් සපොත් දේපල නෝට්නා ගණන් වලට කුණු කොල්ලට වෙන්දිසි කරනවා විකුණනවා ජනතාවගේ ආදායම් මාර්ග වෙන්නේ මේ නිසා පහත වැටලා තියෙනවා බිඳ වැටලා තියෙනවා මෙන්න මේ තුල සිද්ධ වෙන්නේ මිනිස්සුන්ට වෙනම කුද්දෙවි ජීවත් වීමේ අයිතිය නැති වෙලා මිනිස්සුන්ට හිඟමන්ටපත් වෙලා ඒ මිනිසුන්ගේ සිය ධ්‍යාන කර ගැනීම පමණයි තියෙන එකම විකල්පය වෙලා තියෙන්නේ මම මේ අවස්ථාවේදී ආපදා කළමනාකරණ ගැන කතා බහ කරන්න ඕන ආපදා කළමනේ කළමනාකරණ කියලා කියන්නේ විපතටපත් වන සාහසල සීම නෙවි ආපදාවක් ඇතිවීමට පෙර ඒවා වළක්වා ගැනීම සඳහා පූර්ව ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීම තමයි කළ යුතු වෙන්නේ නමුත් ගෞරව මෙතුමනි එදත් මේ දේ සිදු නොවුන වගේම අදත් මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ මේ සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යාංශයේ පිළිවෙත ඉතාමත්ම දුර්වලයි ඉබි ගමන තමයි යන්නේ කිසිම ආකාරයක පෙරදක්මක් නැහැ ඒ වගේම විනාශයක් වුණාට පස්සේදී ඒ විනාශය නැවත සිදු නොවන විදියට කටයුතු කරන්න කිසිදු ආකාරයක පසු විපරමක් කඩනමින් සිදු වෙන්නේ නැහැ ඒ නිසා තමයි අද අපි දකින්නේ මේවට උත්තර නැතුව ඉබාගාතේ යන ස්වභාවයක්. ඒ නිසා කරු ඇමෙතුමනි සබා දහමට වැටබඳින්න අපි කාටවත් පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා අදත් හෙටත් මේ දේවල් තත්පරෙන් තත්පරේ විනාඩියෙන් විනාඩියේ පැයෙන් පැය දිනෙන් දිනේ මාසෙන් මාසේ වසරෙන් වසර සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා අපට ඒවා නවත්තන්න අමාරුයි අසීරුයි. නමුත් මේ වෙන විනාශය වළක්වන්න ඒක අවම කරන්න ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පුළුවන්කම තියනවා කියන එක අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා අතීතයේ සිදු වෙච්ච මහා දයන්ත විනාශයන් කල් තියාම දැනුවත් වෙලා ඒවට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග අඩු ගානක මේසෙක ඉඳලා සාකච්ඡා කරලා බලධාරීන් සහ තමුන්නාසලා ගන්නව නම් මේ විපත් වලින් අපට යම් තා දුරකට පුළුවන්කම තියෙනවා මගහැරලා යන්න. ඒ නිසා අපි කියනවා අද අපේ රටේ පාලකයෝ ඇතැම් නිලධාරීන් මේ සම්බන්ධයෙන් මේ ඉබිගමන යන නිසාම අද වෙලා තියෙන මොකද්ද උත්තර නැහැ මේවට අර තමුන්නාසලගේ දාරින්ගේ කියා මාර තමයි ඇතම් දාරින්ගේ වෙන මොකුත් නෙවෙයි අර වඳුරෝ වහිනකොට තමයි එයාලට ගෙවල් යන මතක් වෙන්නේ ඒ වගේ තමයි ඒ විනාශ වෙන්නේ ඉස්සරලා ක්‍රියා මාර්ග නැහැ විනාශේ උනාට පස්සේ අර දෙකොන පත්තු කරගෙන හේදුවල මෙහෙදුවල උත්සාහ කරන ක්‍රියා මාර්ග නමුත් ඒවා අසාර්ථකයි ඒ නිසා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා තමුන්නාසලට අඩුම ගානේ තමුන්නාසල ලෝක විද රටවල් වල සංචාරය කරනවා විද කාර්යභාරයන් වලට දැන් බාන කල්පනා කරලා බලන්න ජාත්‍යන්තර අධ්‍යක්ෂක අපිට ඕන තරම් තියෙනවා ලෝකයේ මේ භූමිකම්පා ඒ වගේම නායම් ගම් අතුර සිදුවන රටවල් තියෙනවා විශේෂයෙන්ම චීනය ජපානය පිලිපීනය ඉන්දුනීසියාව ඉතින් මෙන්න මේ වගේ රටවල් අද මේ සිදුවන මහා විපත් නවත්තන්නේ කියලන්ට බෑ සුබාදාමකට වැඩ කළු බඳින්නේ කියලන්ට බෑ නමුත් ඒ අය ආවමශයෙන් මේවා නිරාකරණය කරගන්න උත්සාහ කරනවා උදාහරණ වශයෙන් දැන් ජපානයේ ඒ භූමිකම්පාවෙන් වෙන විනාශය වළක් ගන්න ඒ අය සැහැල්ලු අමුදාවි වලින් නිවාස සකස් කරනවා ඒ වගේම කම්පන වලට ඔරොත් දෙන ඒ ආකෘති හදලා ඒ අය ඒව අත දබලනවා ඒ වගේම නිවාස තුල තිබෙන ඒ බඩු මුට්ටු ඉතාමත්ම අඩුවෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ පරිහරණය කරන්නේ ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඒ අය ඒ පොඩි කුඩා මොන හරි මේසයක් හරි යට රිංගලා ගුලි වෙලා ඒ අය ඒ විනාශේ වලක් ගන්න උත්සාහ කරනවා ඒ වගේම ජල ගැලීමකදී ජලයේ ගිල්ල ඉන්න ප්‍රමාණය ගිල්ලෙන වේලාව අඩුව අඩු කරන්න ඒ අය විවිධාකාර උපකරණ ඒ ජනතාවට නිර්මාණය කරලා දීලා තියෙනවා ඒ වගේම අපි දන්නවා දැන් අපේ ලංකාවේ මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ අපි දකිනවා අපේ දැන් ඒත් වැලියා පස්සිවත් කිරීම ඉතාමත්ම සූක්ෂ්මාකාරයෙන් තමයි අවස්ථාවලට පඹඩ සිද්ධ කරන්නේ ඒව ගන්න ඕනම් පොළවෙන් ඒවට ඒව සම්පූර්ණ නැවත පිරිවීමක් කරලා තිබුන් තත්ත්වෙටම ඒ පොළව හදනවා ඒ වගේම ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ ක්‍රියාකලාපයේ ඉතාමත්ම විශ්වාසාකාරයෙන් ඒ රටවල් කරගෙන යනවා ඒ නිසා ඒ අයට පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙලා ඒ හානි ආම් කරගන්න මා කියන්න ඕනේ මේ 2017 දිවින පත්‍රයේ 2014 නියඟෙන් හානි වූ වගාවන්ට වන්දිල්ලා ඇඹිලි පිටිය ගොවීහු විරෝධතාව දක්වති හැමදාම අපේ රටේ මිනිස්සු ස්වාභාවික ආපදාවන් වලට ලක් වෙලා වළක්වන්න බැරුණාට මේවා ආම් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා එතුමනි ඒ නිසා තමුන්නාසලාද මේවට ඉක්මන් ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පළදායක ක්‍රියාමාර්ග ගන්නද රටේ ඉන්න වැඩකරන ජනතාවත් ආපදාවට පත්වලා තියෙන මොහොතක් මේක
ගර්මන්තුමා තව විනාඩි දෙකක් තියෙනවා ගර්මන්තුමා තව විනාඩි දෙකක් තියෙනවා
ඒ වගේම ඩොලර් බිලියන 200ක් වැය කරලා කාලගුණ අනාවැකි පළ කිරීමට ගෙන්නු යන්ත්‍රය සවි කර නැහැ කල්පනා කළා බන්තමුන්නාසලා කාලගුණ අනාවැකි ලබා ගැනීම සඳහා ඩොලර් මිලියන් 200ක් වැය කරමින් මෙරටට ගෙන්නු ඩෙප්ලර් රේඩාර් යන්ත්‍රය අලුත් තැදියා කර සවි කිරීමට බලධාරීන් 2014 සිට වතරේ සිට මේ දක්වාම කටයුතු නොකර තිබව අනාවරණය වී ඇත කල්පනා කළ බලන්න 2014 මේ 17 මහජන මුදල් පරිත්‍යාගයන් වීදම් කරලා මේ ජීවිත විනාශනයක දේපල විනාශය වෙන එක වළක් ගන්න ඇත්තටම තමුන්නාන්තලගේ හිතේ මොන තැනක හරි හදවතේ අනුකම්පාවක් ඉතුරුලා නැද්ද කියලා මම තමුන්නාන්තලගෙන් අහනවා ඒ වගේම ආපදා කළමනාකරණ අද ආපදා කළමනාකරණ ආපදා පත්වලා තියෙනවා මම උතුමා ගදාන්ටම කරන්නම් 2010-2015 අතර ගම් අතුර සහ නායම් වලින් මරණපත් වෙච්ච ප්‍රමාණය 475යි 2016-17 316යි අතුරුදහන් වීම 173යි 2010-16 අතර අර්ධා පූර්ණ හානි නිවාස 17500යි 2016-17 ගම් අතුර හා නායම් වලින් ආතන් වූ අය 109යි 2016-17 වඩා 17 ගම් අතුර නායම් වලින් මියගියන් සංඛ්‍යාව 100කින් වැඩිලා තියෙනවා කල්පනා කරන්න 16ට වඩා 17 මෙතුමනි ගම් අතුරෙන් සහ නායම් වලින් මියගිය සංඛ්‍යාව 100කින් වැඩි කොහොපි අතීතයෙන් අත්දකින් ලබාගෙන කොහොපි මේ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා එහෙම හදවතේ අඩුගානේ කම්පනයක නැද්ද කියලා මම තමුන්නාට අහනවා. අර වෙලා තියෙන්නේ මේ කම්පණිය ඇති වෙන්නේ මේ තත්ත්වයට මුහුණ දෙන
ධර්මන්තම අවසන් කරන්න.
මම නයි. ඒ වගේම මා කියන්න මේ වෙලාවේදී 2016 17 අර්ධාන පූර්ණා නිවාස 1250කින් වැඩි වෙලා තිනවා. ඒත් එහෙමයි. ඒ නිසා සිදුවන සාභායක ආපදා ජනතාවට මහා විනාශයක් සිදු කරන වගේම දේශපාලනයට එක පැනපිරුණු මියදබ්බාට පත්ලා තිනවා. ඒ නිසා අපි තමුන් වහන්සලට කියනවා ඔව් මේ මියදේ වන්දවල්ද හිටියොතින් අතීතයේත් වර්තමානයේත් අනාගතයේත් වෙන විනාශය මිනිසුන්ට වළක්ව ගන්න බෑ. ඒ නිසාම අවසාන වශයෙන්
ගරුගරු මන්තුමා අවසන් කරන්න
කාලය අවසාන වශයෙන් මම මෙන්න මේ වරාය පිළිබඳ වරාය සම්බන්ධයෙන් පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. අවිශ්වාස කරන ගරු ඇමතුමනි අද වරාය අමාත්‍යවරයා විදියට ඒ පත් වෙලා ඉන්න
ගරු මන්තුමා
මම සමරසිං අවසන් කරනවා. මම තා විනාඩි නවත්වනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් මම ඔබතුමාට ඇත්තම කියනවා හරි කනගාටු වෙනවා. මොකද මේ මහා දවන්ත සම්පත මේ මහා දවන්ත පොදු දේපල අද මේ ආණ්ඩු දෙක විසින්ම ඉතාමත්ම නින්ද විදියට මේක බදු දීලා මේක විකුණලා අපේ රටේ ජනතාව ආපදාටපත් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම පැහැදිලිව කියනවා මෙන්න මේ කිඩාරම් මල්වට්ටියට අත ගහන සිදුවීම පිළිබඳව මම අතිශයින්ම කනගාටු වෙනවා මහින්ද සමරසිංහ ඇමතුමාට. ඒ නිසා ලාංකීය ඉතිහාසය තුල රාජ දේපල විකුණා දැමීමට හවුල් වූ ජයද්‍රෝහීන්ගේ ලේඛනයට
මම අවසන් කරන්න
සිටීම ගැන මම අතිශයින්ම
ගරුමන්තම අවසන් කරන්න
මේ අපරාධයට හවුල් වෙච්ච අයට සාපේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.
ස්තුතියි.